Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aicinu Tamsons sakiems labdien! Mēs nākamos divus mēnešus strādāsim vasaras režīmā. Nu, tātad tiem, kas mūs vēro televīzijas ekrānos, tas nozīmē vienkārši mazliet atšķirīgāk formāti. Tātad tā diskusija, intervija un analītika, kā nu kur dien tā būs īsāk, apmēram 40 minūtes. Nu, tad pēdējās 15 minūtes atvēlētas brīvajā mikrofonam. Savukārt radio klausītājiem tas nozīmē saīsinātu raidlaiku, jo nu, radio ētrā mēs parasti esam pusstundu garāki, nekā tad to vēlāk arī redz televīzijas skatītāji. Šodien arī brīvais mikrofons būs pēc 40 minūtēm, bet nu, šis laiks atvēlēts diskusijai. Un šodien mēs runāsim par izdienas pensijām, par to, kāpēc politiķi nav gatavi veikt revīziju šajā sistēmā. Nu, temats patiesībā ir ļoti sēns, vienkārši tagad, kad atkal runā par nu, jostu savilkšanu, par naudas meklēšanu, tad mums regulāri zvana kādu uz brīvo mikrofonu un prasa, kāpēc šajā virzienā neviens negrib skatīties. Nu, kā zināms, itin visiem savulaik tik paaugstināts pensionēšanās vecums. Atceramies, sievietēm tas neatkarīgās Latvijas laikā ir pieaudzis pat par 10 gadiem, bet izdienas pensionēšanās vecums nē. Jā, es arī zinu vairākus bērnības puikas, ar kuriem sētā dzenāja bumbu, kas ir jau sen pensijā. Protams, piestrādā dažādās citās jomās, jo nu, manā vecumā mājās vēl nesēdēsi. Bet nu, kāpēc šai jomai politiķi nav gatavi pieķerties? Tas politisks jautājums, tāpēc tur jāsam aicinājuši gan no valdošās koalīcijas, gan no opozīcijas. Jau no vienotība pārstāvu Saeimas sociālo un darba lietu komisijas nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas priekšsēdētājs Zanis Kviņa. Ruben, labdien jums!
Labdien!
Saeimas budžeta un nodokļu komisijas priekšsēdētājs vietnieks Andris Švajevs ir no progresīvajiem. Sveiki!
Labdien!
Ilze Indriksone ir Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietniece. Sveicināti!
Labdien!
Un Edmunds Zivtiņš no Latvijas pirmajā vietā. Viņš darbojas Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Labdien!
Labdien!
Kāpēc tātad mēs izdienas pensijas sistēmu nerevidējam? Jaunā vienotība premjera partija, tāpēc jautājums jums.
Es gribētu teikt, pirmkārt, paldies par to, ka ir iespēja runāt par šo tēmu. Es arī negribētu teikt, ka par to netiek runāts. Manuprāt, tieši šajā gadā par šo īpaši daudz tiek diskutēts.
Kur?
Nu, manuprāt, arī Ašarādena kungs vairāk kārt ir izteicies intervijās dažādās, ka šis jautājums ir šī gada viena no tādām prioritātēm, kuras tiks skatīta budžeta ietvarā. Un vairāk kārt arī ir intervijas ar viņu bijušas par šo, tāpēc
es nekādu. Medijos par to tiek diskutēts.
Medijos, jā, tiek par to diskutēts, un pēc man pieejamās informācijas šobrīd arī pārsvaru koordinācijas centrs, nu, principā veic aktīvus pētījumus sadarbībā arī ar visām ministrijām, un meklē to labāko scenāriju, kur tad varētu, nu, kā tad tas varētu viss attīstīties, un cik es saprotu, tad principā, nākamnedēļ, ja nemaldos, nu, katrā ziņā pirmajā jūlija pusē, tātad būs arī šī sanākšana pirmā, kur tad par to arī diskusijas būs.
Vispār jau sanākšanas, nu, jāprastāt opozīcijai, kas ir bijusi arī savulaik pozīcija, taču bijušas, vai ne, Nacionālajā apvienībā, es to jautāju. Jāsat, taču kādreiz par to runājuši iepriekšējās valdības.
Jā, 21. Gadā tika uzdots pārsvaru koordinācijas centram veikt tādu sagatavošanās darbu, un konkrēts arī mandāts reformai no ministru kabineta tika dots faktiski sagatavot informatīvo ziņojumu. Darba grupa strādāja no 21. Gada beigām līdz 22. Gada vasarai, ja nemaldos rudenī, bija tāds, varētu teikt, sagatavots materiāls, un tad bija vēlēšanas valdības maiņas, un tad labklājības ministres portfelis nonāca Siliņas kundzei. Un tālāk es nezinu, ko darīja, kā darīja, es pieņemu, ka pozīcijas deputāti labāk orientējās, jo atkārtoti ministru kabinetā šis jautājums vairs neatgriezās līdz 23. Gada vasarai.
Politisks tāda neizlēmība.
Šī tēma vienmēr ir bijusi ļoti tāda, varētu teikt, karsta, jo neslēpsim, ka ar katru gadu izdienas pensijas saņēmē skaits pieaug, un varbūt karsta tēma tieši arī no darba devēja puses, jo pietrūkstot darba spēkam, vienmēr ir jautājums, nu, vai mums vajag cilvēkus, lai viņi turpin strādāt, vai arī konkurēt par darba spēku ar šī brīža atalgojumu, vai ar solījumu kādreiz dot pensiju. Nu, tie jautājumi, kas vienmēr ir bijuši ļoti aktuāli.
Karta tēma, bet nu, politiskas izlēmības nav bijis.
Nav bijis, es piekrītu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka nu, droši vien šī ir viena no tādām tēmām, kas pirmkārt ir samērā sociāli sensitīva. Viena no tādām tēmām, kur atnestais risinājums droši vien nebūs ārkārtīgi populārs, neviens politiķis sev kaut kāds papildu punkts neiegūst. Tas droši vien ir tas skaidrojums, kāpēc varbūt tā tēma nav tik aktīvi likta dienas kārtībā, vai šobrīd ir brīdis to darīt. Protams, ka ir. ņemot vērā, ka budžeta izdevuma pārskatīšana notiek praktiski pilnīgi visās jomās, bet uzreiz droši vien arī ir jāsaka, ka tie risinājumi, par tiem droši vien varam padiskutēt, droši vien arī būs tādi, kuri sāks strādāt pakāpeniski. Ja, diez vai viņi atrasīs tos ietaupījumus nākamgad, to mēs visi zinām, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka šis ir īstais brīdis šo jautājumu sāka risināt.
Man viens jautājums no šī radās, bet lai mēs iziem Apple, vai pieņemsim Latviju pirmajā vietā, saka jā vai nē šādai idejai vispār?
Tad man ir jāuzdod viens pretjautājums. Sakiet, kāpēc mēs esam vispār nonākuši līdz tādam jautājumam?
Nu, es jau tikko skaidroju ievadā, kāpēc mēs parunājam.
Naudas nav. Cilvēki demogrāfiskā bedra.
Arī negodīgi vienai daļai šķiet, mums klausītāji tiešām saka, kāpēc mums visiem jā, bet citiem ne.
Uz saviem uzdotajiem un atbildētajiem diviem jautājumiem es atbildēšu, un pēc tam arī par to, jā. It kā kas ir negodīgi. Tad faktiski, kas tad mums ir? Mēs esam šobrīd, pirmkārt, mums naudiņas nav budžetā, pirmā ceturksnī, ja es nemaldos, nepilna 800 miljoni. Trūkst mums pa otro ceturksni, laikam nav vēl nekāda data. Tā ir viena lieta. Katru gadu mums ir jāaizņemās šī naudiņa, lai mēs spētu šo fiskālo telpu sev piepildīt. Un demogrāfiskā bedra apmēram mīnus 20 tūkstoši cilvēku katru gadu. Neskatoties uz tiem, kas aizbrauc prom no Latvijas. Un tātad faktiski šis ir tas pamats, kāpēc vispār mēs sākam runāt par kaut kādām pensijām, par pensiju vecumu celšanu un tā tālāk. Tagad arī Starptautiskais valūtas fonds aizbraucot prom atstāja mums ļoti labu, tā teikt, rekomendējošu pārskatu par visu šo te sistēmu. Jautājums ir tikai viens. Ir žēl, ka maksā tiem pensionāriem, izdienas pensionāriem pensijas. Pamēģiniet baletu padejot tur pār pa 30 vai 40 gadu vecumā, ja jums ir, ja, vai pieņemsim tiesneši, un kas sēž un pieņem lēmumus smagus, tanī skaitā pa mūžu ieslodzījumiem un vēl kaut kas. No sākuma iekāpiet viņu kurpēs un padomājiet, kā ir šiem cilvēkiem visi, kuri saņem šo izdienas pensiju, un pēc tam domājiet, kā to visu samazināt, redzēt, tas nav godīgi. Kāpēc tad neviens neiet strādāt uz policiju? Ejiet strādāt policijā, jums būs arī izdienas pensija. Tāpēc manā skatījumā ir divas lietas, mēs no nepareizā gala skatāmies. Pirmām kārtām ir valstī jānopelna nauda un tad ir arī jādala. Nevis tagad jāsavalk jostas un jādomā, mēs nopelnīt naudu nemākam, nu tad savilksim jostas un nevienam nemaksāsim tagad ne pensijas, neko. Nu īsti nepareizi, tas ir pilnīgi aplams skatījums uz to visu. Ir jānopelna no sākuma nauda. Tātad manā skatījumā šeit ir divas lietas, kas būtu ļoti svarīgi saprast. Tātad pirmā lieta ir tā, ka mums, ja vidēji Eiropā ir apmēram 16% no strādājošiem ierēģiem, tad Latvijā tas ir 35%.
Labi, mēs aiziesim garā sarunā. Latvija pirmajā vietā ir pret Nacionālā apvienība, pret ideju pārskatīt arī ir pret vai nē? Nu, jūs esat abi opozīcijas partijas.
Jā, nevis pret ideju pārskatīt, bet es domāju, ka ļoti jāizvērtē iespējas cilvēkiem turpināt strādāt arī tajā pašā nozarē, kur viņi ir. Neskatoties to, ka viņi varbūt ir nopelnījuši izdienas pensiju, noteikti tā būtu ziņa, ka nekādā gadījumā neaiztikt nevienam izdienas pensiju, kas jau to ir nopelnījis un tiesiskā paļāvība, nu, ka tiem noteikti arī tiem, kas šobrīd jau ir tuvu tam brīdim, kad viņi nopelnījuši šīs izdienas pensijas, noteikti nekādas izmaiņas nedrīkst veikt, bet skatoties nākotnē, manuprāt, ir jāvērtē tās cilvēku iespējas turpināt aktīvi strādāt un būt ekonomikā, tas nozīmē jādod iespējas pārkvalificēties, ja viņi veselības vai citu apstākļu dēļ nevar vairs šajā konkrētajā profesijā strādāt. Nu, jādod vairāk iespēju, mazāk domājot par to kaut ko nogriezt un samazināt, jo, manuprāt, tā nevienlīdzības apziņa ir tāpēc, ka aizvietojamība izdienas pensijām ir labāka nekā vecumpensijām. Un tā ir labā ziņa izdienas pensionāriem sliktā vecumpensiju saņēmējiem. Es domāju, ka tam līdzsvaram būtu jābūt, bet es nesaku jāgriež nost izdienas pensionāriem. Varbūt mums tā vecumpensija ir jāaudzē straujāk.
Vecākot, jūs nesakat kategoriski ne, kā vispār revīzijai, kā to saka Latvija pirmajā partijā.
Es domāju, ka tur jābūt samērīgumam un taisnīgumam arī starp nozarēm, nu, vienādiem uzstādījumiem, vienādiem principiem. Faktiski viens ir tās dzīvību un veselību apdraudošās jomas, otrs ir tur, kur varētu teikt, ir tāds darba specifika, kur nu, nevar es tieši pieminētās dejotājas balerīnas noteikti nu, nevar līdz pensijas dabiskā vecuma pensijas vecumam dejot, viņām noteikti ir jābūt iespējai, kā saka, kaut kādā pārejas periodā saņemt ļoti labu atbalstu, lai viņas var pārkvalificēties, turpināt strādāt, ja veselība to atļauj.
Tas, ko saka Zivtiņkungs un Indriksons kundze, argumenti svarīgi jums abiem pozīcijas pārstāvjiem tāpēc.
Jā, ja es varu varbūt sākt, tad nu, Indriksons kundze arī ļoti precīzi, manuprāt, izteicās, un arī mūsu, teiksim, no jaunās vienotības puses ir ļoti skaidri, nu, tā kā jāpārskat šis saņēmēja loks. Un skaidrs, ka būs objektīvi droši vien arī, nu, tādi amati, kur varbūt tas vecums tiešām neietekmē to veiktspēju. Un es arī zinu, ka, piemēram, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests ir veicis savas iekšējās reformas, arī pārskatot šo saņēmēju loku un pārlikuši kaut kādas konkrētas atbalsta profesijas arī uz līgumiem. Un es domāju, ka arī katra ministrija savā iekšējā resorā arī varētu veikt šo pašu analīzi un reāli objektīvi paskatīties uz to, kādi ir šie saņēmēji un vai objektīvi šiem konkrētajiem saņēmējiem ir nepieciešama šīs dienas pensija. Un šeit es nerunāju par dienesta darbiniekiem, kas, teiksim, ir ugunsdzēsības dienests NMPD, bet arī tur, piemēram, mēs aizkadrā runājam arī par šiem šoferiem, kuri nu, arī principā saņem izdienas pensiju. Nu, jautājums, vai to nevajadzētu pārskatīt, bet nu, tas ir tāds nu, diskusiju tēma, principā.
Es uzskatu, ka patiesībā jau šis būs viens no tiem jautājumiem, kur tie argumenti gan vienā, gan otrā pusē tur būs vairāk līdzības nekā atšķirības. Arī pat Zivtiņa kunga pieminātie apsvērumi, manuprāt, ir vietā. Un skaidrs, ka šis nedrīkst būt jautājums tikai un vienīgi tāpēc, ka tas izmaksā dārgi. Tas nevienā jautājumā tā nedrīkst būt. Jautājums ir, vai atbilstošās programmas sasniedz savu mērķi, vai viņas ir taisnīgas, vai viņas ir caurskatāmas. Un te mēs esam vienkārši konstatējuši, ka šīs izdienu pensiju sistēma ir viena no tādām, kuras tā sistēma ir diezgan neskaidra, ir daudz dažādu izdienu pensiju saņēmēju, kas laika gaitā ir pielikt klāt, līdz ar to tur nav bijis tāds ļoti vienots redzējums no sākta gala attiecībā uz šo. Te ir acīm redzamas iespējas pārliecināties, ka cilvēki, kas ir līdzīgās situācijās, attiecīgi tiek pret viņiem izturās līdzīgi saistībā ar izdienas pensiju saņēmējiem, ka tie aprēķini ir skaidri un tā tālāk. Manuprāt, tas ir numur viens. Un numur divi, nu, te ir jābūt tam taisnīguma principam. Jau arī Indriksons kundzes pieminētājs attiecībā uz to, ka ir izdienas pensiju saņēmēji, ir vecuma pensiju saņēmēji, un viņiem ir jābūt, tām izmaksām ir jābūt atkal, manuprāt, tādām, kuras mēs varam salīdzināt, tādas, kuras mēs varam pamatot. Pilnīgi pievienojos tam, ka ir jābūt valstī daudz lielākam atbalstam attiecībās pārkvalificēšanos. Ja mēs redzam, ka lielākā daļa izdienas pensijas saņēmēji turpina strādāt, tad pirmkārt mēs redzam, ka viņi vēlas turpināt strādāt, viņi to var strādāt. Tas vienkārši nozīmē, ka ir atsevišķas nozares, kuras šiem te valsts atbalsta pasākumiem ir jābūt daudz lielākiem nekā šobrīd.
Pārskatīt saņēmēju loku, ja vispār uztaisīt revīziju, nu, paskatīties, vai tiešām visiem viss šobrīd ir ideāli.
Nu, redzēt, visu kaut ko jau var darīt, bet es gribu varbūt nedaudz nelielai atkāpē pateikt vienu lietu, ka, un tas ir, man liekas, fundamentāli, ka, ja mēs turpināsim tādā veidā saimniekot un neskatīsimies diezgan, nu, es gribu piešaukt šoreiz šo vārdu, progresīvu uz visām šīm te mūsu problēmām, sanāks tā, ka izdienas pensijas vispār netiks maksātas. Nu, jāsaprot, ir viena lieta, nu, ja naudas nav, tad arī viņas netiks maksātas. Nu, nav, ja nav naudiņas.
Nē, skaidrs, tātad, ka jebkurā lietā, tad, kad tiklīdz mēs nonākam līdz laudai, mēs skatāmies jā. Uz divām lietām. Viena lieta, kā nopelnīt, un otra lieta, ko mēs tērējam. Nu, jebkurš mēs budžetā, nu, tāpatās. Es saņem algu un domāju, vai es varu vairāk nopelnīt, līdz ar to, ko es drīkst tērēt.
Tāpēc ir jānopelni.
Nu, labi, par pelnīšanu šodien nav jēgas runāt, tāpēc, ka tam ir cita diskusija. Tam būs cita diskusija. Tagad runājam par to, kā mēs šo naudu tērējam, un tāpēc es jautāju šajā aspektā. Nu, palūkoties revīziju, jums vispār šķiet ir vērts vai nav vērts? Vērts palūkoties tiem visiem, kas saņem Latvijā izdienas pensiju.
Nu, viņas jau regulāri tiek vērtētas. Tanī skaitā uzdevumi no Finanšu ministrijas nāk katru gadu uz to pašu iekšlietu ministriju, kur vienmēr tiek lūgts samazināt šos izdienas šīs štata vietas, kas ietilpst kategorijās, lai pēc tam saņemt izdienas pensijas. Tā kā, tas darbs jau notiek regulāri. Tas nav kaut kāds, ka tagad kādi tur 4-5 cilvēki sanāks kopā, izdomās un visu izmainīs. Pirms, nu, tas darbs notiek, viņš visu laiku ir procesā.
Cik daudz tad kaut ko tādu pārskatījuši, jūs zināt?
Es jums pateikšu, cik ir. Tātad 90. Gadu sākumā bija apmēram 14-15 tūkstoši tikai iekšlietu ministrijā darbinieki. Šobrīd ir, ja nemaldos, 8 vai 9, tātad jau tas ir. Ja? Tālāk ir, cik ir prokuratūras skaits samazinājies, prokuroru palīgu, tiesnešu un tā tālāk. Un tā, protams, šis skaits ir būtiski sarucis. Par to stāst nav.
Indriksons kundze sacīja, ka saņēmējs kaits pieaug, nevis samazinās.
Es pastāstīšu, kāpēc pieaug. Tāpēc, ka tad, kad bija vislielākais iesaukums, un tas bija 90. Gada sākumā, 91. 92. 93. Gads, tad, kad atzima Latviju otrā šīta neatkarība, tad bija maksimāli vislielākais iesaukums, kas aizgāja tātad gan policijā, gan ugunsdzēsējos, robežsargos un tā tālāk un tā joprojām. Un skaidrs, ka šobrīd ir pienācis viņiem tas vecums, kad viņi sāk iet pensijā. Protams.
Tas ir tas iemesls, jā?
Jā, nu, kādā ziņā tas skaidrs ir mainīgs, bet, nu, nenovēršami viņš aug ar katru gadu. Nu, man tie pēdējie dati nav, ir 21. Gads, un 22. Gada prognoze, ka bija vairāk kā 13 tūkstoši izdienas pensijas saņēmēji.
Tās jomas ir ļoti dažādas.
Jā.
Vai ne? Ne te tika pieminēts, ka katrai ministrijai jau katru gadu prasa pārskatīt savus. Tas nes rezultāts, jo es baigi nedzirdu daudz, kad šādā ziņā tika pārskatīts pašu ministriju ieskatā.
Es varbūt īsi, es neticu, ka šādā veidā varētu nest rezultātu, jo tā tiešām, tas droši vien ir viens no iemesliem, kāpēc šis jautājums nav kustējies uz priekšu. Pirmkārt, tāpēc, ka ir vairākas ministrijas, kurām ir, teiksim, tā savu izdienu pensiju saņēmēji, ir politiski nepieciešams ļoti liels kapitāls, lai viens ministrs, teiksim tā, reformētu to savu iekšējo izdienas pensiju sistēmu un pārējie ministri neko nedarītu. Tur ir jābūt visiem kopā, ir jāstrādā, un tas uzreiz nozīmē to, ka viens svarīgs spēlētājs šajā visā, protams, būs finanšu ministrs, kuram, teiksim, varbūt arī šajā jautājumā ir tas starp sektoru vairāk redzējums un skatījums, bet tur būs ļoti daudz citu jautājumu, tas vienmēr būs viens no jautājumiem. Iespējams, tas ir premjerē, valsts kancelējas personā, kas šo var virzīt, bet arī tur ir nepieciešams šajā gadījumā atbalsts no nu, mūsu gadījumā visiem trim koalīcijas partneriem. Ja visi trīs nestāvēs aiz šīs te reformas kopā, tad to patās nebūs iespējams īstenot.
Nu, cik es saprotu, tā tad Nacionāla apvienība, pieņemsim, kā opozīcija, arī nesaka kategoriski ne kā idejai.
Nē, idejai noteikti mēs nesakam, nē, jo sistēma ir jāsakārto tā, lai būtu taisnīga arī pret dažādām šīm te amatu grupām, un tagad tie nosacījumi ir atšķirīgi. Nu, es varu pieminēt, ka, piemēram, mākslinieki, kas ir, nu, tā kā dejotāji, arī dziedātāji, viņiem, pieņemsim, šis te izdienas pensijas apmērs ir zem vecuma pensijas vienīgajiem. Tur citas grupas ir ar ļoti lielu atrāvienu, ka viņiem izdienas pensija ir daudz lielāka nekā vecuma pensija tai pašā, kā saka, aprēķina modelī. Tā kā, nu, visur situācija ir vienlīdz taisnīga, un, manuprāt, būtu jāpārskata kopumā, un lai būtu vienkārši un saprotama sistēma. Bet galvenais vēstījums, ka kādreiz, kad šīs pensijas tika pārņemtas, kā mantojumā, un tas bija, kā arī iekšlietu sistēmā saka, tas burkāns, kāpēc es eju strādāt sistēmā, jo man būs tā izdienas pensija. Atlīdzība būtu pietiekoši liela, lai konkurētu par tiem pašiem policistiem darbu tirgu ar privātajām jomām nozarēm, tad arī tā izdienas pensija vairs nebūtu tik būtis, bet šobrīd tie, kas jau strādā, viņiem tas ir apsolīts, un to nedrīkst atņemt.
Zirdiņkungs teica, pats esat saņēmējis. Tas ir tāds arguments, ka tu domā, jā, man būs pēc tam izdienas pensija, tāpēc ir vērts.
Jaunībā par to nedomā, nē.
Nedomā tam?
Jā, nedomā, nē. Tad, kad es stājos dienestā, tad vispār man par to nebija prātā, bet tad, kad es jau biju nodienējis ap 20 gadiem, tad gan es par to sāku domāt ļoti nopietni. Bet es varu papildināt nedaudz to, ka, lai arī cik tas dīvaini nebūtu, es ar šo te priekšlikumu, tas jau nav tagad jauns saistībā ar pensiju pārskatīšanu.
Tad un tad
es ar viņu nācu klajā jau savā ministrijā, tad, kad es vēl biju dienestā, un tas bija kaut kāds 9., 10., 11. Gads, un man pat bija priekšlikums ļoti interesants, un manā skatījumā taisnīgs, ja jūs gribat, es viņu varu atskaņot.
Nu, sakiet.
Tā doma bija tāda, ka nav nekādas izdienu pensijas saņēmē, visiem ir vienāds pensionēšanās vecums 65 gadi, pieņemsim kā tagad. Bet, ja tu esi operatīvais darbinieks, ugunsdzēsējs un visas tās kategorijas, kas ir, kas strādā uz grīdu un kam ir nepieciešams speciāls iemaņas vai speciāla fiziskā sagatavotība un tā tālāk un tā joprojām, tad viņi tanī brīdī, kad viņi dara šo te darbu, viņiem gads iet par pusotru. Tanī brīdī, ka viņš pamaina šo te darbu, viņam nostājās viņš gads pa gadu, tā kā parasti, un sanāk tā, pieņemsim, viņš 10 gadus nostrādā pa ceļu policijas inspektoru uz ceļa regulēdams darbu, tātad sanāk, ka viņš ir nostrādājis 15 gadus. Tālāk viņš strādā kā parastu darbu, sēžot kabinetā un gads pa gadu iet, un tādā veidā beigās saplusojās kopā, un viņam ir šī te prioritāte attiecībā pret visiem pārējiem. Manā skatījumā tas bija toreiz taisnīgs, tas jau bija vairāk kā 10 gadus atpakaļ, ko es piedāvāju, toreiz neviens to nesadzirdēja, bet tas būtu bijis, man liekas, labs tāds uzrāviens. Tad, ja tu strādā par operatīvo darbinieku un nostrādā 20 gadus, tad tu arī var aiziet pensijā pēc šiem te 20 gadiem, bet grūti jau ir nostrādāt tik aktīvā dienestā visus šos te 20 gadus, un tad viņi pārsēžās vai par izmeklētāju palīgiem vai par izmeklētājiem vai vēl kaut kur citās vietās, kas ir kabinetos, kas nav vairs saistīti ar tik lielu risku un tā tālāk, Un es nezinu, kā tur būtu bijis ar šo te fiskālo ietekmi, tagad vairs neatceros, varu samalot, bet manā skatījumā, ka tas bija ļoti taisnīgs princips.
Nu, šis arī būtu piemēram viens no risinājumiem, jo šobrīd jau redz, esi tajā sistēmā vienalga, ko tu tur dari, vai tu skrieni, vai tu neskrieni, tev prasības viens, un iespējas arī viens. Piemēram, kas nozīmē, ka tas pārskats būtu. Tas, ko jūs sakāt, ka ir diezgan... Viena lieta, ko varētu skatīties, ir stāsts par pārkvalifikāciju, jo neviens jau negribs. Vismaz no man zināmajiem ret, kurš grib. Jūs gan sacījāt, ka skatoties statistikā daudz arī neko nedara pēc tam, kad aiziet pensijā izdienas.
Jā,
daudz arī nomirst.
Nē, nu labi, jā, nomirt, es arī varu jebkur dienu, tas arī nav šaubu.
Jā, nu, pārkvalifikācija noteikti būtu laba iespēja un papildus atbalsts tam mērķim noteikti gan programma, gan bezmaksas iespējas, gan stipendijas veidā. Nu, faktiski, kas jau ir tā izdienas pensija un tās iespējas, bet tāpat laikā es noteikti gribu vērst uzmanību, ka vecuma pensija jau šobrīd vairāk veidojas no uzkrājuma, no iemaksām. Un tas stāžs vairs nav tik svarīgs, ir labi, kas ieskaita tos gadus un dubulto, pieņemsim, operatīvajā dienestā strādāto laiku stāža ziņā, bet mūsu pensijas sistēma jau, nu, to stāža daļu, tā ietekme ir daudz mazāk. Šobrīd mēs vairāk ejam uz to, ka šis te ir mums iemaksas, pirmais līmenis, otrais līmenis, un faktiski līdz ar to stāžs vien nenozīmē, ka vecuma pensija būs lielāka. Tā kā, nu, patiesībā labs atalgojums ir vissvarīgākais arī šiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem. Ja aizsardzības pusē mēs redzam, ka ir jau potenciāli ļoti labs šis atalgojums, līdz ar to izdienas pensija faktiski ir tiek nodrošināta, droši vien tāpēc arī būs līdzvērtīgāk vecuma pensijai, tad šobrīd skatoties uz iekšlietu darbiniekiem un uz tiem pašiem māksliniekiem, tu noteikti jāskatās kopumā, kāds ir tas atalgojuma līmenis, ko mēs maksājam tad, kad viņš ir aktīvs un strādā. Un tad jau viņam šis resurs un finansējums ir vairāk vajadzīgs, jo tad ir laiks, kad ir ģimene, kad ir bērni, kad ir daudz vairāk vajadzību. Un, protams, ir šis te atalgojuma līmenis jāceļ. Iekšlietu sistēmā noteikti jāturpina.
Jā, noteikti. Bet runājot par pārkvalifikāciju, nu visi jau tā vai tā kaut kur meklē kaut ko darīt pēc tam. Ko jūs saprotat ar šo jēdzienu pārkvalifikāciju?
Nu, pārkvalifikācija, nu, šī ir pirmkārt jau nav nekāda pilnīga inovācija, nekāds jaunums. Pārkvalifikācijas semināri jau notiek šobrīd. Manā ieskatā tas, kas būtu vienkārši svarīgi, ir tas, ka iedzīvotājiem, kas attiecīgi strādā šajās nozarēs, ir iespējams pēc respektīvi brīdī, kad viņi var kvalificēties izdienas pensijai, arī saņemt no valsts pakalpojumu, kas viņiem sniedz iespēju iegūt izglītību, iegūt prasmes, iespējams ļoti bieži vien šajā pašā nozarē, kas vienkārši ir saistīts, teiksim, ar tādu darba profilu, kas ir vairāk, teiksim, vai nu menedžmenta līmenī, vai tam līdzīgi rakstur līmenī. Vienmēr tas lielais jautājums ir par to, vai valsts nodrošinātais pakalpojums būs kvalitatīvs, un otrkārt, es domāju, ka arī šādā gadījumā ir nepieciešama, protams, arī skaidra analīze par tām pieprasītajām profesijām, kas būs, lai tas pārkvalifikācijas rezultātā cilvēks ir ne tikai ar jaunām prasmēm, bet arī ar pārliecību, ka viņš vai viņi varēs iegūt arī konkrēto amatu.
Bet ar viņš tiks pārkvalificēts, bet neseņēmtu vairs, vai nu, tagad to tālāk izdienas pensiju, tā?
To redz, es nevaru atbildēt ne jā, ne šajā gadījumā, jo tas visticamāk būs atkarīgs atkal no konkrētās nozares, un jo te jau mēs redzam, tās izdienas pensijas saņēmēja loks ir daudz, ir plašs un dažāds. Šeit visticamāk nebūs tāda viena formula, ka ja ir pārkvalifikācijas pasākuma, tad izdienas pensiju vairs neseņems. Te arī pilnībā jāpiekrītam, ko saka kopumā Indriksons Kundze un Zirtiņa, un šeit jau arī nebūs situācija, kur tās izmaiņas nozīmēs to, ka esoši izdienas pensijas saņēmēji viņu pensijas tiek samazināts, pavisam noteikti nē, tad tā tiesiskās paļāvības principam ir jābūt, tad tiem pārejas noteikumiem ir jābūt ar pietiekami ilgstošiem. Ja es kopumā skatos, kādā ir vajadzētu būt situācija, teiksim, pēc 50 gadiem, protams, ka ideālā gadījumā mēs esam situācijā, kur tie iedzīvotāji, kas vēlas strādāt, arī, teiksim, pat brīdī, kad iespējams viņi kvalificējas izdienas pensijai, viņiem ir tā iespēja strādāt, un tā iespēja strādāt ir ne tikai vēlmju līmenī, tas ir arī prasmju un zināšanu līmenī, un tur valstī ir primāra loma, ko spēlēt.
Man liekas, mēs pirms kādiem 15 gadiem, es tā neatceros precīzi, bet Ilze Vinčel vienreiz jau tur strādāja tajā virzienā ar tiem diezgan tāliem plāniem, ko sakot, nu, kur varētu pēc gadiem tad kaut kādas sistēmas revidēt. Mēs jau iespējams jau šobrīd baudīt tās sistēmas revīzijas augļus, ja nebūtu. Es neatceros, kāpēc.
Jā, nu, es baidos, ka es tajā laikā mācījos 9. klasē, un man laikam nebūs tā kolektīva atmiņa šajā jautājumā, bet tur, kur es šo vaju kungam noteikti varu piekrist, ir nu, par tām tālāk izglītības iespējām, ka, teiksim, ja mēs arī runājam par šiem baleta māksliniekiem, kuriem nu, ir zemāka šīs dienas pensija, nu, mēs nevaram viņus pārkvalificēt un arī nu, tā kā atcelt šo izdienas pensiju, jo viņam jau šobrīd ir daudz mazāk, ja mēs salīdzinām ar citiem.
A, kas nosaka vispār? Ja drīkst, jūs varat kāds iezīmēt to, nu, kādā veidā veidojas, kāpēc kādiem ir lielāka izdienas pensija, kādiem kā tā ir vienkārši izteikt pats sistēmas, katras iekšējās ministrijas izvēle?
Ir noteikts pēdējo 5 gadu laikā saņemtais atalgojums, izņemot šos te pārtikas kompensācijas un tur vēl kaut kādas kompensācijas, kuras neapliekās ar nodokļiem. Es tā rupi rēķinot pastāstīšu. Tas viss saliekās kopā, izdalās uz 60 un apmēram tad tas arī ir tas. Nu, es ļoti rūpīgi.
Tas visās iestādēs tā?
Nē,
tikai iekšlietu ministrijā. Bet, nu,
es, kā saka, bet tas bija ļoti rūpīgi.
Jā. Nu, apmēram, jā. Bet nu, dažādās ministrijās dažādi. Jā. Kāpēc tā? Tas ir vienkārši katra izvēle. Kā grib tā dar?
Tā man izpratne arī ir, ka tā sistēma, diemžēl, tā ir veidojusies. Viņa ir veidojusies vienkārši ļoti fragmentāri. Tas, ko es minēju pirms tam, šeit nav bijis tāds skaidrs kopīgs redzējums no paša sākuma par to, kā izdienu pensiju sistēmai ir jāstrādā. Un tie noteikumi līdz ar to gadu laikā ir radušies kā nu kurs. Tā ir, ka, piemēram, konkrētās nozarēs tā tiek skatīts nevis izdienas pensija tiek rēķināta pēc pēdējo, Zirniņkungs minēja, 5 gadu vidējās izmaksas, nevis pēc veiktā uzkrājuma, kāds ir attiecībā uz vecuma pensiju. Un tur arī, protams, veidojās tā nevienlīdzība.
Nu, viens vecs paprast, bet kāpēc diplomāti ir šodien izdienas pensijas saņēmē lokā? Nu, kas tas?
Nu jā, nu tāpēc jau ir, manuprāt, tas... Jautājums par to, ka šis saņēmē loks ir jāpārskata, jo nu, skaidrs, ka arī nu, diplomātiem visu cieņu, protams, tam, ko viņi dara un ikdienā arī strādā, bet, teiksim, ja mēs salīdzinām diplomātisko dienestu ar valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta darbiniekiem, nu, tad, protams, es neteiktu, ka diplomāti savā ikdienā riskē ar dzīvību un ar iespēju neatgriezties mājās.
Ar atiem izņēmumiem.
Ar atiem izņēmumiem, protams, jā. Līdz ar to, nu, tieši tāpēc arī, manuprāt, ir nu, pirmais punkts tiešām, pirms mēs par šo vispār kopumā runājam, ir jāpārskata, kāda ir tā sistēma un kas ir šie saņēmēji, un vai objektīvi visiem šiem saņēmējiem šīs dienas pensija būtu nepieciešama. Un tad arī skatīties no tā punkta, kurā virzienā mēs ejam un kāda ir tie sistēmiskās, kādas tās sistēmiskās mājiņas, kuras mēs tad attiecīgi varam arī veikt.
Jūs ieminējāties par pārejas periodu. Nu, ko jūs saprotat ar šo jēdzienu pārejas periods? Nu, proti, nu, par ko ir runa?
Manā izpratnē pārejas periods nozīmētu to, ka esošie izdienas pensiju saņēmēji turpina saņemt izdienas pensiju pēc līdzinējiem esošajiem noteikumiem.
Tad Zirtiņkungam neviens neatņems.
Nē.
Jā. A garantija atņems, ja nebūs naudas valsts, kas ne.
Savukārt, ja mums ir jauna sistēma, par kuru mēs varam vienoties, tad viņa attiecās uz tiem, kas vēl tikai būs izdienas pensijas.
Bet nevis uz tiem, kam šobrīd ir gads līdz izdienas
pensijas.
Un es domāju, samērīgi būtu, nu, kad tie, kas faktiski ir jau pusi no izdienas laika pavadījuši, ka tos neskartu nekādas reformas, jo viņiem jau tas ir tā kā, nu, tā kā Zivtiņkungs pēc pieredzes, stājoties darbā par to vēl nedomā, bet tad, kad jau tu pusi no tā termiņa nostrādājis, tad noteikti sāc jau ar to rēķināties un tiem neko.
Nu, tie būtu kaut kādi 10 gadu periods, nu, tā. Sacīti, pieņemsim, jā, jūs saprotam, jā.
Nu, pēc tiesiskās paļāvības ir tā, ka tie, kas šobrīd ir uzsākuši dienestu pēc šīs sistēmas, tur neko nedrīkst mainīt.
Ne, atņemt nedrīkst, jā. Es domāju, tīr to sistēmu.
Tātad, ja viņš ir šodien,
sakārtot,
kaut vai šodien viņam ir divas dienas, ka viņš ir nostrādājis policijā, un viņš zin, ka viņam būs tā pati sistēma, nu, kā tur taču tiesiskais paļāvības, tiesvedība zaudēs viennozīmīgi vienos vārtos, nu, tā nedrīkst būt. Tātad, ja viņš ir šod... Nu,
jūs gan teicāt, ka jauns iestājās, viņš pa pensiju nedomā.
Nē, nu nedomā, bet tagad jau tas ir pacelt citā līmenī pavisam ir. Ja, tur 90. Gadu sākumā tur paprasiet, kurš tur domāja. Nebija nevienam svarīgi, visiem bija tur jācīnās un uz barikādēm jāiet un vēl viskas jādara. Bet šobrīd jaunieši par to domā, viņi to saprot, viņi plāno, viņi iet strādāt policijā 90% no visu tā, kāpēc viņi tur aiziet, tas viņiem ir nu, dzīves aicinājums. Ne jau viņi tur grib naudu nopelnīt, policijā vēl neviens pa miljonāru nav nokļūs. Nu, kļuvis strādājot, ja. Līdz ar ko tā, nu, vienkārši tagad pateikt, ka tagad tie, kas tur 10 gadus nostrādājuši, tie tur, viņi aizies prom uzreiz. Viņi ir jauni cilvēki, viņiem ir ļoti labs piedāvājums arī ārpus citos darba tirgos. Mēs zaudēsim viņus uzreiz, ja jūs paņemsiet šos te nost, viņi uzreiz būs projām. Un tiklīdz kā saviņosies otru pusi, tie, kam būs tur pāri 15 jau un uz augšu gadu izdien, tie arī aizies prom, tā kā mēs varam dabūt visā šajā te milzīgu krīzi, ja tas nebūs taisnīgi un viņi jutīs cilvēki,
kad
viņiem iespējams ir zaudēt, jo kā tagad noteikti, pieņemsim tie paši policisti, kā viņi iet pensijā, viņi tagad sarēķina, tagad tā, nu, man ir tur grāmatvedība, viņam ir izrēķinājis, tagad, ja es aizēju pensijā, tas tur tā, man alga ir tāda, nu, tad faktiski sanāk tā, ka es tur šodien strādāju pa 100 eiro mēnesī, nu, ja jūs saprotat, ja, tad viņam pensija ir tāda, tad, ja viņš būtu pensijā, tad viņš saņemt pa 100 eiro mazāk, nu, labi, es tur vēl kādu gadiņu vēl pastrādāšu, pakrāšu tur tos 5 eiro sev pie pensijas klāt. Tā kā, tas nav viss tik viennozīmīgi, ja, ka mēs te tos 10 gadus neņemsim vai vēlāk neņemsim, ja, tur var dabūt tādu atsitienu, ka beigās mums vispār nevis, mums jau tagad nav izbrauciet Jāņus tur, pa Jāņiem arī tur nācās pabraukāt, nu, Līgo svētkiem, ja. Nu, bieži redzējāt, tur daudzās vietās policistus redzējāt, tur, nu, bija vienā, divās vietās, jā, bet, nu, tas jau nav nekas, nu, tur, tā teikt, kontrola mums ir švaka, līdz ar ko ar to sistēmu jokoties nevajag.
Jā, es gribētu uzsvērt, ka arī iekšlietu ministrijas darbinieki izdienas pensijās saņem mazāk nekā vecuma pensijas prognozētās. Nu, viņi ir tāpat kā mākslinieki šajā daļā. Nu, varētu teikt, tur jau resursi ir viņus nolicis diezgan minimāli. Jau viņiem arī tā izdienas pensija neaizvietos viņu atlīdzību. Nu, viņiem jāturpina strādāt, ja ne policijā, tad citā kaut kādā struktūrā, jo viņi ar izdienas pensiju vien noteikti neiztiks. Tāpēc tur varbūt tās bažas par to, ka viņi ies prom, ir vienkārši viņi ies uz privāto sektoru un pelnīs lielāku vecuma pensiju, jo, diemžēl, tā atlīdzība, kas šobrīd ir iekšlietu struktūrās, vēl aizvien ir nepietiekama, un tas izraisīs šo masveidu promiešanu, ja vēl šo paredzamo labumu atņems. Tā kā es piekrītu, ka nevar, nu, varētu teikt, nogriezt neko tiem, kam jau tā tas ir minimāli.
Nu, arī opozīcija sauc tos riskus, un tie visi ir lieli riski, kas jāņem vērā. Un tu len vēl vērtē to, vai tas ir populāri vai nepopulāri, tā tad nepopulāri, nu, tāpēc arī nekas nenotiek.
Un tas ir tas, ko es sākumā teicu, bet tas arī ir, manuprāt, šeit jau pats svarīgākais ir tomēr, lai jebkuras izmaiņas ir pieminētais vārds taisnīgas, un viņas ir ļoti godīgi un skaidri komunicētas, jo nevaram tomēr arī aiziet tādā otrajā grāvī un teikt, ka, nu, faktiski neko mēs šeit nedrīkstam mainīt, jo, nu, labi, teiksim, man ir 34 gadi šobrīd, es pieļauju, ka līdz brīdim, kamēr es iešu pensijā, notiks izmaiņas attiecībās pensionēšanās vecuma, kas ietekmēs arī mani. Es jau nevaru izvirzīt argumentu, ka tā kā šobrīd pensionēšanās vecums 65 gadi, tad man attiecās tiesiskā paļāvība un man ir obligāti jāpensionējās 65 gadu vecumā, tā kā tās izmaiņas visticamāk jau būs tik ilgi, kamēr tie noteikumi ir skaidri, tik ilgi, kamēr politiķi un ministri spēja ar savu nozaru atklāt sarunāties un tās pamatot un paskaidrot, es esmu pārliecināts, ka izmaiņas ir iespējams taisnīgas.
Mm. Par to politisko gribu, kam tad tas process jāvad?
Principā. Visiem. Es teiktu, ka pilnīgi visām ministrijām ir jāiesaistās. Nu, šobrīd es saprotu, ka pārsvaru koordinācijas centrs ir, departaments ir tas, kurš ir uzņēmies to rūpi, un pēc Indriksonas kundzes teiktā, nu jau kādu laiku to ir darījis, un cerams, cik es saprotu, tad ir nonācis arī līdz kaut kādam secinājumam, bet kā jau es minēju, tad tas pats Vukts ir izcels piemērs, kur arī iekšēji var pārskatīt šo jautājumu, un nav jāgaida uz kaut kādu brīnumu noiņu, kas pateiks, lūk, tagad jūs to drīkstat darīt.
Nu, labi, tas, kā mēs redzam, īsti nedarbojas, bet kāpēc to finanšu ministrs dara? Jo galu galā, nu, lai jūs varētu paskaidrot, nu, tā nav labklājības ministrijas joma. Nav. Kāpēc nav? Lai gan Ilz Viņķela toreiz bija labklājības ministrs, kas mēģināja apsvīlam mazliet šajā centienos.
Manā izpratnē tā ir primāri labklājības ministrijas joma.
Jā, es īstenībā teiktu, ka tā ir tāda starp ministriju joma, un tā īstenībā ļoti liela problēma, manuprāt, es arī pati esmu saskārusies ar to, ka ministrijas savā starpā vienkārši nekomunicē. Nu, kaut kur tur ir tas telefons mazliet salūzis ļoti daudzās tēmās, kur kāds pasaka paldies. Šis nav mans jautājums, tāpēc es pie tā nepieķeršos, bet šeit šajā gadījumā es domāju, ka tā ir visu ministriju jautājums, īpaši labklājības finanšu ministrija.
Kad atbild visi, tad neatbild nevienas.
Nē, nu precīzi, bet nu, tā ir. Kādam tomēr ir jāuzņemās tā atbildība. Nu, tad...
Kuram?
Nu, jā. Nu?
Nē, nu, no? Īstenībā es varu pateikt. Tad,
kurš uzņemties atbildīgi?
Šis ir... Zivtiņa kungs ir gatavs uzņemties atbildīgi.
Nē, es jā, mierīgi, jā. Bet faktiski jau divas lietas, ko es gribu pateikt. Nu, tad pirmā kārtām, vai tad tiešām mums ir žēl šiem izdienas pensionāriem maksāt pensijas? Nav taču žēl pareizi. Nu, es nezinu, man personīgi...
Man ne par vienu nav žēl.
Tieši tā. Tad jautājums ir tikai cenā. Nauda. Kur ņemt naudu? Tātad,
un jautājums ir tomēr godīgumā un taisnīgumā. Arī tajā stāstā.
Neapšaubām varētu būt, jā. Es piekrītu, ka tas varētu būt viens norma. Bet tātad, par finansēm un par naudu mums atbild faktiski divi cilvēki valstī. Premjers un finanšu ministrs. Jautājums, lūdzu, kāpēc netiek pelnīta nauda? Kāpēc mēs esam tādā bedrē? Kāpēc mums ir jāaizņemās? Kāpēc? Kur ir iniciatīvas? Kur ir lielās iniciatīvas? Es nerunāju par kapēkām, es runāju par lielām iniciatīvām. Ja mēs pat 10 gadu griezumā paskatāmies, mums nekas labs priekšā negaidīja, mēs tā turpināsim. Tikai divi fakti par aizņemšanos, Andri. Tātad, ja mēs turpinām aizņemties, pagaidiet, 10 gados mēs aizņemsimies tātad vēl 19-20 miljardus. Tas ir viens fakts. Un par demogrāfiju. Tātad, ja mēs tā turpināsim, ka mums ir mīnus 20 tūkstoši gadā cilvēki, tātad 10 gados mīnus 200 tūkstošiem. Tad tie ir strādājošie, tie ir tie, kas maksā pensijas. Mums nav, tās naudiņas nav. Tātad mums ir vajadzīgs kaut kādas neordināras rīcības. Mums ir vajadzīgs aktīvas neordināras rīcības. Jūs varat smieties vai vēl?
Nē, es saku, tas ir viens cits diskusijas jautājums. Jā, piekrītu, bet... diskusija ļoti svarīga, tikai nu šeit es viņu neturpināšu, pie tam man vēl 3 minūtes vai 4 palikušas. Jā. Pats par sevi, es par to vadīšanu, tad tomēr, manuprāt, tas ir tad klausoties jūs premjerē, vienkārši jau uzņemsi lielāku lomu, vai ne tā? tāds par koalīcijas? Nu?
Šis jautājums, jebkurā gadījumā šobrīd būs darba kārtībā. Es droši vien, ka viens no iemesliem, kāpēc finanšu ministrs varbūt līdz šim vairāk par to ir runājis, ir tāpēc, ka, protams, ir šī te budžeta situācija, un šis arī ir budžeta jautājums. Es neuzskatu, ka tam ir jābūt primāram, bet viņš neizbēgam arī ir, ņemot vērā šīs te prognozes par to, kāds tas sloks varētu būt nākotnē. Bet, jo es atgriežu, protams, ka tas ir labklājības ministra jautājums. Jautājums ir šobrīd droši vien premjerei, vai viņa vēlas specifiski uzdot uzdevumu labklājības ministram nākt ar risinājumu vai nē. Bet no nozariskās sadalījuma. Tieši tā, es piekrītu, es vairāk runāju par to piedāvājumu sagatavošanu. Piedāvājumu sagatavošanu skaidrs, ka bez premjera, teiksim tā, tās aizmuguras nav iespējams šo jautājumu atrisināt.
Jā, nu man sajūta ziņā, protams, liekas, ka ja būtu iespēja visus darbus uzkraut premjeram, tad tā tas visticamāk arī notiktu.
Bet ir jau valsts kancelē.
Bet, protams, jā, valsts kancelē, un arī tāpēc es arī minēju, ka šis pārsvaru koordinācijas centrs, principā, ir finišējis šo darbu, un es arī pati, nu, priecāšos jūlijas sākumā dzirdēt, kādi tad ir šie secinājumi un kādi ir šie potenciāli virzieni, jo, nu, skaidrs, ka palikt esošajā situācijā mēs ilgi nevarēsim.
A jūs domājat, ka kaut kādi lēmumi tiktu pieņemti vēl šī gada laikā? Vajadzētu tik pieņemtiem šī gada
Es neredzu, kāpēc tas nevarētu būt šī gada laikā, bet jautājums droši vien, cik raiti tas darbs ies uz priekšu un kāds būs tās sarunas ar sadarbības partneriem, jo skaidrs, ka katrai ministrijai savi darbinieki un savs, nu, savs tā teikt, nu, resurs ir ļoti svarīgs, un es domāju, ka katra ministrija ir iestāsies par savu darbinieku kaut kādu labklājību un attiecīgi, nu, prognozēt un tā 100% teikt, ka šis būs nākamā gada budžetā jau iekļauts jautājums, es nevarētu.
Es jums šoreiz arī prastākā politiķiem, tāpēc, ka, nu, es saprotu, Saeimā jau šis jautājums nonāks tikai tad, kad valdība būs to izdarījusi, vai ne? Tā kā tādā ziņā jā, bet jūs jau pārstāvat konkrētās politiskās partijas, un tāpēc arī varat pārstāvēt vienu vai otru viedokli. Savukārt, runājot par opozīciju, nu, nav, tad es saprotu, vajadzības gadījumā ar saviem priekšlikumiem esat gatavi nākt.
Jā, gan pieskatīt to, lai šī taisnīguma princips un arī tiesiskās paļaujas princips saglabātos, jo nogriezt var ļoti ātri, ja ir krīzes situācija, un finanšu ministrs parasti ir nadzīgs uz visādu samazinājumu veikšanu. Mehānisku galvenais, mehānisku. Bet te nedrīkst tāda būt. Te tikai pēc būtības var reformēt šo sistēmu, nevis mehāniski nogriezt kaut ko. Jo tad tas būs pilnīgi cits jau rezultāts.
Bet vispār diskutēt, Zivtiņa kungs, partija ir gatava par šo arī pārskatot kaut ko, nu kaut vai jūs paši pieminētais priekšlikums, kas izlikās, nu, taču apspiešanas vērts.
Jā, nu, saprotiet, mēs jau esam, nu, kā saka, situācijas ķīlnieki, tā tad ir tikai divi varianti ir pēc būtības, vai nu nemaksāt vispār nevienam, pasludināt un maksāt kaut kādus nabadzības pabalstus un izbeigt to pensionēšanās stāstu visu, vai nu sēsties pie galda un domāt, nu, mēs esam tādī situācijā, kur mēs esam, nu, jāsaprot, ka nekas labāks jau nebūs. Nu, es atvainojos, bet pa šiem te gadiem ir, nu, tāda situācija, kāda ir, tāda ir, naudiņas nav, nu, tā tad ir jādomā, ko darīt. Ja jūs prasītu, ko man darīt, es neaiztiktu šo te sistēmu, es meklētu iespējas, kā nopelnīt vairāk naudu, lai turpinātu šo te sistēmu maksāt. Jā, nedaudz varbūt pārskatītu, lai būtu pieņemu, ka taisnīgāk, godīgāk saistībā ar visiem. Nu, pieņemsim tur, es jau savulaik dienestā būdams, mēs diezgan daudz pārveidojām štatu vietas no, tā teikt, atestētajiem uz neatestētajiem. Manā skatījumā tas arī bija godīgi, nu, nav jau visiem tur obligāti jābūt pagoniem, ja? Bet ja jūs prasat man, tad es uzskatu, ka sistēmu nedaudz, protams, kad vajag pakurģēt, bet ir jāatrod naudas līdzekļi, lai šiem te cilvēkiem, kas ikdienā uzņemās milzīgus šos te riskus un milzīgas atbildības viņiem ir, lai mēs viņiem turpinātu vismaz, nu tā teikt, teorētiski nodrošināt to, ka viņam šīs te vecumdienas būs daudz maz cerīgas.
Jā. Nu, jebkurā gadījumā kaut kāda revīzija šķiet varētu būt, nu labi, ar to arī paliekam. Es arī patiešām nedomāju, ka sistēma kā tāda vienkārši tiek likvidēta, par to droši vien arī nebūtu neviens gatavs šeit runāt, bet revīziju uztaisīt lielāku vai mazāku, cim redzot vajag, un tad cerams arī tāda būs. Saimes deputāti, Zanis Kuņa Ruben no Jaunās vienotības, Anša Vajos no progresīvajiem, Ilze Indriksa Nacionālās apvienības deputāti un Edmunds Zivtiņš no Latvijas pirmajā vietā. Paldies. Kruspunktā gan šobrīd izskan producente Junām, studijā bija arī es, Aidis Tomsons.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.